Dobrý den, vítám vás v Café Fra, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky a nebo hnusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz/archiv.
Tak dobrý večer, já vás vítám ve Fra. Moje jméno je Petr Šmíd, dnes je to takový večer plný překvapení, takže nebudete moc koukat na Petra Borkovce. Představena měla být nová kniha Andrése Sanchez Robainy Tím velkým mořem, ale i to je překvapení, že nakonec bude v mání až zítra. Ale to nevadí, protože si o ní budeme povídat s Petrem Zavadilem, kterého tady vítám.
Dobrý večer.
Petr Zavadil je velká osobnost českého překladu ze španělštiny a francouzštiny, držitel ceny Josefa Jungmana, což je to jedno ze dvou nejprestižnějších ocenění. A protože ho tady ve Fra spousta lidí zná, tak zmíním jenom dvě takové zajímavosti, že krom prvního překladu si všechny ostatní, jejich tuším tak okolo 25, vybíral sám autory, které chce překládat. A ta druhá zajímavost je, že jak tuším asi krom 5 knížek, tak všechny vyšly ve Fra. Takže prostě s tímhle nakladatelstvím hodně spjatý. A k samotnému autorovi, který se tedy jmenuje Andrés Sanchez Robaina, je to španělský básník, který se narodil v roku 1952 na Kanárských ostrovech. A já když jsem se poprvé setkal s jeho básněmi, tak jsem měl představu, že je to takový ten osamocený básník, který je na těch Kanárských ostrovech a je tak trochu izolovaný, ale vůbec tomu tak není. Robaina je člověk, který je s literaturou opravdu spjatý. Je to kritik, esejista, literární vědec a překladatel. Já bych zmínil třeba, že překládal Wallace Stevense, o kterém tady ještě asi taky bude řeč, a Osvalda de Andrade, což je takový nemoc známý brazilský modernista. A zmiňuji ho, protože Robaina se jako literární vědec snaží vlastně vtáhnout do té španělsky psané literatury i tu portugalskou, protože zkrátka vnímá jako jeden takový celistvý proud. A krom té knihy, která tady měla být uvedena, tak už Robaina má jeden překlad do češtiny. Je to tento Výbor v těle světa, který ještě pořád můžete koupit za 70 korun tady v Moleskinu, z druhé strany ulice. A i tenhle výbor sestavil Petr Zavadil a je to skutečně shrnutí 30 let tvorby a 10 básnických sbírek. A kdybych měl nějak stručně charakterizovat Robainovu poezii, tak bych zmínil jeho větičku o Wallaceu Stevensovi, která zní: jeho slovo klade důraz na křehkou stavbu imaginárního světa, který nikdy nepřestal vězet ve světě skutečném. A myslím, že tahle věta dobře charakterizuje i to, co Robaina píše ve svých básních. A teď už k té knížce, která tady měla být prezentována, ale budeme zkrátka prezentovat ten hotový překlad. Ta se jmenuje Tím velkým mořem a vyšla ve Španělsku roku 2019, je to tedy vlastně docela novinka, a je složená z 35 takových fragmentů, které můžeme číst asi jednotlivě, ale můžeme je číst i jako mozaiku, můžeme je číst na přeskáčku. A to hlavní téma je ztráta milované bytosti a určitá naděje, jak pokračovat dál v životě, založená na tom návratu k moři, které tam symbolizuje spoustu věcí. Třeba dětství, ale taky Boha. A moře je tam vlastně takovým jediným nástrojem, který vlastně může Bůh používat, a podobně třeba čas. To znamená, že to moře taky nějak jako omílá, my se do něj navracíme, ale není to úplně nějaký jakoby ten nihilistický kruh, kde se zkrátka jakoby vracíme do moře. Je to spíš taková ta poezie života. Myslím, že třeba navazuje na Levinase a na podobné zkrátka filozofy. A to by možná zavánělo nějakým třeba hermetismem a tak dál, což by nás mohlo svést na cestí, ale když si uvědomíme, že Robaina jako kritik a jako literární vědec třeba často se vrací k autorům, jako je Juana Inés de la Cruz a nebo Gongora, tak už možná nám to trošku nastíní, že opravdu ta jeho poezie je v něčem zkrátka blízká mystice. A teď už bych přišel k těm samotným otázkám, aby jsme Petra Zavadila využili. Je jasné, že té starší tvorbě Robajny bylo učiněno dost tím výborem. A mě by zajímalo, proč v té současné španělské poezii sáhnout právě po téhle sbírce, protože to není až tak časté, aby 3 roky po vydání ve Španělsku byla komplet přeložena do češtiny.
Tak dobrý večer i ode mě. Není to tak, že by ta sbírka, nebo spíš jedna dlouhá báseň, alespoň v mých očích je to spíš skutečně jedna báseň rozdělená na několik fragmentů, že by ve Španělsku způsobila nějaký velký poprask, že bychom se rozhodli pro ten překlad, protože znamená nějaký milník v současné španělské poezii. Je to spíš tak, že od chvíle, kdy jsem Sánchez Robajnu překládal poprvé, tak jsem samozřejmě sledoval dál, co tento básník píše. Vydal nějaké 2 sbírky, které jsou samozřejmě velmi dobré, ale neměl jsem pocit, že by nějak výrazně posouvaly poetiku, kterou už jsme znali z toho prvního českého výboru. Takže jsem se věnoval jiným věcem, ale potom se mi v roce tedy 2019 dostala do rukou tato knížka Tím velkým mořem, která byla první, kterou napsal po smrti své dlouholeté manželky. A myslím si, že ten smutek, který zažíval, ty jeho básně posunul zase nějakým jiným směrem, řekl bych, prohloubil to, co jsme od něj čítali dřív. Možná si to sedlo i osobně, že v tu chvíli ta sbírka nebo ta báseň mě zaujala tolik, že jsem se rozhodl, že se k Robajnovi ještě jednou vrátím a tuhle tu krátkou v podstatě knížečku přeložím. Šlo to docela rychle i z nakladatelského hlediska. A teď teda se to zadrhlo na poslední chvíli v tiskárně, ale snad to zítra bude venku a jsem rád, že to vyšlo.
Tak můžeme přijít k prvním ukázkám.
Tak, já jsem z těch 35 vybral 10 nebo 11 básní nebo fragmentů. Když to bude moc, tak klidně řekněte a omezíme to. A protože to je souvislý text, který má začátek a konec, tak mi připadalo příhodné začít tím prvním a doplnit k tomu ten druhý. Protože první a druhá báseň svým způsobem naznačují, jakým směrem se potom celý ten text bude ubírat. Vlna se sune, pozoruji ji, vlna v hynoucím odpoledni, v utišení, dotéká až k tvému tělu, obejmi přesně v okamžiku tohoto spiknutí. Vlna plyne pod mraky, jež se dlouží, z jakých hlubin, nevíš, z jaké hmoty, k jaké hranici, k jakým okrajům, jež nevidíš. Beze stop, po jakých svazích vzduchu, zaplavuje kopřivy, pryšce, hrušeň, skálu bez počátku a touhu bez konce, mezní písky v poledním světle, které oslňuje a v noci jež oslepuje, přikrývá podmanivé vzpomínky i potupná zapomínání. Je to jednota, snad to, čemu říkají, říkáš, jednota, a plynou vzduchem kruhy jednoho, kruhy, jež jsou právě vzduchem nad našimi hlavami. Kruhy, které se vznášejí ve vzduchu a protínají ho, plují nad horami, nad stržemi tvarovanými tahem větru, ulicemi, parky, nárožími, jež vítr bičuje a kouše, paměť obličejů, paměť dní a nocí, budoucnost, která se boří do minulosti a minulost vtékající teď do tvých rukou. Přichází z počátku, vrací se, vlna se hrne a pak se postupně zavíjí do šíře, sama do sebe, stahuje se a pomalu se vrací na ten samý písek a prostírá se, jaký vítr ti nese až do náruče, jakoby v kruzích se protahuje. Pozoruji ji, sune se nekonečně z moře dětství. Rodinný dům pod mraky, srpnové ráno, loubí, hrozny visely ze světla, vlastnila mě přítomnost. Vzduch chvál bílým pokojem a postel ještě nesla stopu těla zrozeného v jasu úsvitu. A najednou zvony, volání, snad zpráva o jiném světle, v hebkém zvonění se ozývala kypící radost, vlasy česané matkou, která utěsňuje okna a vládne v závětrném vzduchu, v domě, ve dni, v přítomnosti.
Já už tu otázku asi položím bez mikrofonu a mě by zajímalo, protože v celém tom výboru, který teda shrnuje těch 30 let tvorby, tak se neustále objevují slova, jako je skála, moře, vlny, a to je vlastně hodně i v té poslední sbírce, ale najednou v téhle sbírce, tím velkým mořem, je tam často motiv zvonu, zvuk zvonu, vyzvánění, a mě by zajímalo, kam nás všude to vyzvánění může přenášet v Robajnově poezii.
No, to je docela složitá otázka, ale myslím si, že zvony a vyzvánění v této sbírce nebo v této dlouhé básni rozdělené na několik fragmentů, vyzvánění hraje roli takového toho styčného bodu mezi reálným, fyzickým, skutečným světem, který básník prožívá, a něčím, co není možné poznat rozumově, ale co básník vnímá zkrátka jen díky tomu, že je básník a je schopen to nějakým způsobem i potom vtělit do slov. Ty zvony v tomto případě, alespoň já si to myslím, jsou takový ten přechod mezi těmito dvěma světy, který symbolizuje takové ty každodenní epifanie, a zároveň je to i přechod mezi současností a minulostí, na kterou tedy často básník v těchto básních vzpomíná.
To určitě je pravda, že se tam často vyzvánění objevuje, když vzpomíná na dětství, anebo když právě jakoby komunikuje s těmi sférami, které jsou nedosažitelné, třeba nebe a tak dál. A krom téhle konkrétní otázky bych ještě položil jednu obecnou. Já bych ty Robajnovy básně popsal jako takové průzračné, je v nich hodně cítit takový prvotní úžas nad stvořeným a vpravdě mi přijdou takové v dobrém slova smyslu nevinné. A v doslovu v této knize tak vlastně ty tvrdíš, že ten přístup je opakem toho přístupu arkadického, toho nevinného, tak jak tady správně nebo jak jinak číst jeho poezii? Samozřejmě ne správně ve smyslu.
Teď jsem to chtěl říct, že samozřejmě netuším, jak číst správně jeho poezii a netuším, jak číst správně jakoukoliv poezii. Ale
je tam napsáno, že je opakem přístupu arkadického.
Ale myslím si, že není možné úplně v dospělém věku psát o dětství pohledem dítěte. Tím úžasným pohledem, který objevuje svět. Možná jsou někteří autoři, matně si vzpomínám, že jako Fracek umí psát třeba Witold Gombrowicz a je to skvělý, ale není jich moc. A Robajna rozhodně není žádný Fracek, je to vysokoškolský profesor, mimořádně poučený o historii nejenom španělské poezie, který má velmi rád španělskou mystiku. A opět tedy nejenom španělskou mystiku, ale mystiku obecně. A vlastně já vůbec nevím, jestli Robajna sám věřící člověk. Nikdy jsem se ho na to neptal, ale s tou mystikou jakožto poezí a jakožto způsobem poznávání nepoznatelného je, myslím, velice úzce spjatý téměř od samotného začátku toho svého psaní. A v tomto směru si myslím, že on se snaží uchopit ten úžas toho dítěte ale stále z pohledu toho poučeného člověka. Snaží se přijít jakožto dospělý člověk na to, co to dítě tehdy vnímalo a kdy, v který okamžik přišlo na to, že jsou některé věci, které není možné pochopit rozumově, ale právě jenom tím, řekněme, básnickým vnímáním. Takových momentů očividně v jeho životě byla celá řada. Už jsme některé viděli v poslední sbírce, která je obsažená v tom prvním výboru, která se jmenuje Kniha za Dunou. A v tomto ohledu na to tahle ta báseň navazuje.
Já myslím, že můžeme překročit dalším ukázkám.
Tak. Teď tady mám právě číslo 6. Což je jeden z těch momentů, o kterých jsem teď mluvil, kdy vzpomíná na něco, co se stalo v jeho dětství a kdy pochopil, že jsou věci, které nelze vnímat běžným způsobem. Spatřil jsem ho jednou odpoledne u domu uprostřed cesty skoro neskutečného ptáka. Odkud asi přiletěl, z jakých krajních nebes? Jakoby z druhé strany skutečnosti. Nemohl jsem odtrhnout pohled od jeho chocholu, pohádka na dosah, před mýma očima, v pochybnosti, v nemyslitelném. Začala mě vyživovat nevědomost. Učil jsem se nevědět. Ten pták byl učitelem všeho, co se stávalo nezničitelným. Byl zraněný, sotva mohl chodit, pohybovat se vzduchem se složenými perutěmi křídel. Pečlivě jsem se o něj pár dní staral, dokud se postupně znovu nevznesl s křídly prostřenými do května. A ve vzduchu byly chomáče chocholu černější. Byl to Dudek, řekli mi. To jméno se připojilo k pohádce. Létalo u nejzazšího dna nevědění, v netušení, krásy a náhody, v hloubi vzduchu. Nikdy jsem ho nemohl opustit. Pořád tyčí svůj plápolavý chochol. Pták se vytratil v květnovém vzduchu a tkví tam dál, otáčivý a nehybný, uprostřed neznáma. A číslo 8... je zřejmě moment nebo popis momentu, kdy si pro změnu zase uvědomí, že i slova dokážou říkat věci, které úplně, kterým nelze úplně rozumět běžným způsobem. Zarazil mě jeden řádek z Empedokla. Měli bychom vzít za svá ta slova, jež k nám doléhají jakoby ve vlnách. Nerozumíme jim a už je milujeme, jako by samomilování bylo způsobem pochopení, jako by ta slova vnikala do těla a spojila se v jednu jedinou bytost s celým naším tělem. Vzal jsem tedy za svá ta slova, která říkala, jako by v pohroužení svět, aniž svět, lhostejný, nabídl v odpovědi cokoliv, čemu bych mohl rozumět. A viděl jsem, že svět se může ve svém bytí obejít beze slov. Jenže uvnitř, v jeho cuckovatém nitru, v hloubi, tepala nová bytost, nový svět, nový oheň. Tam zářily mocné vody noci, dokonalé poledne, oheň v lůně temnoty. Tepající voda. A v ní oheň. Znovu. Spousta ohňů teď plane pod vodou.
Tak na začátku téhle básně je zmíněný Empedokles a mě zaujalo, že v celé té sbírce vlastně narážím jenom na asi 4 konkrétní jména. Je to tedy Empedokles a pak názvy 3 souhvězdí. Možná tam toho je víc, ale jsou to opravdu výjimky. A jinak vlastně on si v tom slovníku vystačí s tím obecným. Skály, moře, vítr, obloha, světlo. Tak čem je to kouzlo, že se mu to daří používat vlastně ten omezený slovník už 50 let?
No to by mě taky zajímalo. Ale myslím si, že v tomto ohledu je tato kniha přeci jenom taky trochu jiná oproti té poslední, o které jsme tady mluvili, kniha Za Dunou, která je naopak citací naprosto plná. Takže to není tak, že by v Robajnově poezii se nevyskytovali jiní autoři, jiní malíři, jiní básníci. Spíš to v tomto případě nebylo tolik potřeba, alespoň se já domnívám, že to nebylo tolik potřeba. A pak samozřejmě jsou tam texty, u kterých není uveden autor, ale jsou v tom nějakým způsobem přítomné a byly vlastně přítomné už v těch předchozích sbírkách. Jinak bych si toho sám samozřejmě nevšiml. Velmi často se vrací ten pojem nevědění nebo nevědomí, který je u něj velmi důležitý a který, jak sám mi sděloval při překladu té první knížky, vlastně pochopil nějakým způsobem po té, co si přečetl spis nějakého anglického kněze, teologa ze 13. století, který se právě jmenuje Oblak nevědění. Než jsem sem šel, tak jsem se díval, jestli existuje v češtině, že jsem ho nikdy nečetl. Ku podivu skutečně nějaký překlad z roku 1999 existuje, takže koho to zajímá, může se podívat, co také může vést k této poezii. A myslím si, že takových věcí někde v hloubi pod tou knížkou existuje víc. Ale jmenovitě si tentokrát zkrátka vystačil s Empedoklem, který pro tuto sbírku byl asi nějakým způsobem důležitý a bylo potřeba ho tam zmínit.
A my jsme zmínili, že Robajna je tedy ostrovní básník, spisovatel z Kanárských ostrovů. V mnoha literaturách tito spisovatelé jsou solitéři, jsou lehce mimo ten hlavní proud. A mě by zajímalo, jak vlastně si Robajna pohyboval v tom španělském literárním životě třeba v těch 70. 80. letech, jestli byl prostě výjimečný a jestli byl vlastně brán tím centrem třeba v Barceloně nebo tam, kde zkrátka se ten literární život kul.
No, mám pocit, že u něj je to tak trochu obojí. Rozhodně se nedá říct, že by byl nějakým způsobem ostrakizovaný nebo že by si nevšimli v Madridu a Barceloně, že jeho poezie je velmi zajímavá. Ale každopádně, a myslím si, že to dělal cíleně, se vymyká z něčeho, čím jsou Španělé nebo byli Španělé ve 20. století posedlí, a to je stanovování literární generaci. To je úplná choroba španělské literární kritiky ve 20. století od generace 98, 1898, generace 27, generace 36, pak generace, které se jmenovali podle nějakého časopisu. A ti solitéři, kteří nějakým způsobem nezapadali do žádné z těchto generací, tak skutečně měli možná menší možnosti publikování v těch časopisech, kde byli tito lidé sdruženi, nebo možná ta recepce toho jejich díla nebyla kvůli tomu tak výrazná. A to byl možná i případ Robajnův, alespoň z počátku. Druhá věc, kterou se vymyká, a ty už si to zmínil, je ta jeho překladatelská práce. Protože opět španělská poezie minimálně za Frankovy doby byla hodně uzavřená sama do sebe. Je to taková jako velice lirická záležitost, tradiční, lpící na těch svých tradicích. A avantgardy tam bylo relativně pomálu, takže ty zajímavé věci se děly spíš na druhé straně Atlantiku v jeho amerických poeziích, ať už španělsky mluvících nebo v Brazílii, kterou si taky zmiňoval. A tohle všechno si Robajna uvědomoval od samotného začátku a snaží se působit jako takový most mezi těma oběma stranami Atlantiku a překládá tedy jak z portugalštiny brazilské autory, tak některé autory z angličtiny, překládá i z francouzštiny a taky z katalánštiny. A nebývá to úplně zvykem. I v tomhle tom si myslím, že je docela výjimečný.
Já si ještě zastavím u toho frankismu. pokud ho španělští básníci nějak reflektovali, tak většinou skončili tedy v emigraci, třeba José Valente, kterého si taky překládal. A jak je to tedy u Robajny? Najdeme to tam někde hodně hluboko zasuté, anebo to tam úplně absentuje, tenhle problém?
Nemyslím si, že je úplně apolitický básník, ale není to zřejmě struna jemu úplně blízká, ale třeba v té knize Za Dunou je báseň, která přímo mluví o dni, kdy byla oznámena veřejně smrt generála Franka a jaký to na něj tehdy udělalo dojem a jakým dojmem na něj působilo okolí a jak to vnímá. Takže není úplně odstřižený od světa, ve světě svých mystiků, moře, skal a slunce, ale velmi dobře vnímá, co se kolem něj děje. On je také autor obsáhlých deníků. Vyšly už tuším 3 díly a další chystá k vydání, kde samozřejmě to reflektování dění kolem něj je přímočařejší než v jeho poezii, ale neřekl bych, že politika v té poezii hraje nějakou výraznou.
Já myslím, že můžeme začít s dalšími apolitickými básněmi.
Tak jo. Takže číslo 15. Potřebujeme, říkáš si, jazyk pro naši nevědomost, jelikož jsme, ano, stvořeni pro touhu a zároveň taky pro smrt. A nic o nich přitom nevíme. A potřebujeme tím jazykem volat i Boha, aby řekl v koutku nebe pravdu o smrti a poukázal taky na horoucí touhu, pravdu o tělech. No a číslo 16 je trochu delší, ale zvolil jsem ji vlastně opět proto, že to je báseň, která vychází z nějakého konkrétního zážitku, a postupně zjišťujeme, jak spolu s básníkem a s další postavou té básně procházíme dál a dál, že se najednou objevujeme někde jinde. A je to tedy další báseň, která ukazuje na to, na ten přechod mezi tím známým a tím, co nelze pochopit jednoduše. 4 odpoledne. Oběd už dávno skončil. Teď jsou slyšet jen slova a úsměvy, které jakoby napodobovaly cinkání sklenic. Přátelé si povídají, terasa chrání vše blízké a zároveň to otevírá nebi. Malíř mi říkal cosi o jedné rytině, možná bezvýznamné detaily, běžné při nezávazném příjemném tlachání. Nicméně chtěl mi ukázat, co se na ní zobrazuje, skoro v neviditelnu. A tak mě pozval k sobě domů, nedaleko. A šli jsme. Dům se právě opravoval, dalo námahu procházet mezi prkny, hromadami vápna, odkrytými trámy, pískem, kýbly, strženými stěnami. I hned jsme se šli po nekonečných, tajemných schodech a zjevovaly se další rozbité zdi, jednu za druhou odhalovaly neobyčejné staletí staré místnosti. Vypadalo to, jako by se tam měl nacházet dávný dům, ukrytý za zdmi, které se věk za věkem po léta vrstvily. Ten původní ryzí dům se ukazoval postupně, vyvstával ze základních kamenů. Dorazili jsme už v noci do sklepa a tam tajemná tmavá chodba vedla přímo do světla poledního slunce, které ozařovalo domy a ulice a ještě dál za nimi z ničeho nic klidné ohromné moře. Vycházela odtamtud, ani nevím jak, dlouhá pobřežní stezka vedoucí podél strmých kopců a z té cesty bylo tam dole pořád vidět lesklé moře, deska bez konce. Říkal jsem si, že tě velice brzy musím na to místo zavést a že ty, jako já, musíš pojmout tolik krásy. Sen nás občas zahaluje do kruhů, v nichž se zdá, že se nakonec prolínají v nevědomosti a že jejich pravda, temná a světlá zároveň, nás ovládá. Mám tedy věřit, že mě tento sen dovedl na místo, kde se v nás slévá krása a nevědomost. Sestup, noc, tajemné slunce mě náhle přivedly k existenci země ukryté za kameny, k snové zemi, kterou byť tajnou poznáváme a ona poznává nás.
Ještě můžeš klidně přečíst.
Ještě tuhle?
17.
Ještě jedna krátká. Všechno temnělo a v té temnotě plamen držený v rukou osvěcoval noc, jež se otevírala uprostřed noci. Bolest v lůně bolesti. Planula v louči vzpomínky, pravda těl a dny času a nakonec přijde podvečer a vyzkoušejí tě z lásky.
Já bych se vrátil k tomu fragmentu číslo 16, kde bylo zmíněno malířství. A Robajna v jednom rozhovoru zase cituje svého oblíbeného Wallace Stevense. Problémy básníků jsou do značné míry problémy malířů a básníci se často musí obracet k malířské literatuře, aby diskutovali o svých vlastních problémech. Tak jak se tedy malířství odráží v Robajnově poezii, v tom, jak vidí svět?
No, zcela prvoplánově se odráží už tematicky, protože v řadě básní už dřív, nejenom tady, se buď tematizuje postava malíře, nebo nějakého konkrétního obrazu, nebo nějakého motivu na obraze. Myslím si, že Robajna má skutečně velmi blízko k malířství, vydává mimo těch klasických sbírek občas i takové ty umělecké knihy, jestli se to tak dá říct, kde jeho básně jsou doprovázené nějakými původními grafikami od některého ze současných malířů a i píše hodně eseje o malířství nebo o fotografii a opět je to často třeba kniha věnovaná motivu hořící svíčky v malířství nebo motivu sklenice prázdné nebo plné. Tam vím, že třeba byla i kapitola o Josefu Sudkovi. Takže je mu to blízké a myslím si, že to je vidět i na té jeho poezii, že umí být, ne vždycky je to tak, ale umí být velmi plastická, především třeba při popisu moře a různých odstínů barev, které to moře může mít. Takže ano, myslím si, že malířství je pro něj, byť ho sám nepraktikuje, velice důležitý způsob vyjádření, který se minimálně snaží v té své poezii zachytit a pochopit.
Já myslím, že právě on směřoval k tomu, že básník i malíř řeší ty stejné problémy, jak pozorovat svět, i když pak teda samozřejmě každý pracuje jinak. A nám tady trošku vypadl takový motiv nějakého intimního pohlazení a dotyku, který v těch ukázkách, které jsme vybrali, nakonec není, ale myslím si, že v celé té sbírce je docela důležitý. A v jedné recenzi jsem se dočetl, že tohle téma nějakého něžného pohlazení ve španělské poezii jakoby absentuje. Tak to mě docela zarazilo. Tak teď je otázka, jestli to vůbec pravda. Jestli se dá takhle šmahem říct. Že...
No, já bych si to šmahem netroufal.
Právě.
Ale no, teď se snažím zamyslet a na nikoho jiného nepřicházím, kdo by se tomu věnoval tak intenzivně jako Robajna, ale myslím si, že ho to znovu vrací k tomu asi z mého pohledu nejpodstatnějšímu tématu té jeho poezie, alespoň té pozdní, a to je to stýkání se těch dvou světů, poznaného a nepoznatelného. A samozřejmě elektrizující dotek s milovanou bytostí, nebo dotek moře, nebo soli na kůži a tak dále, jsou všechno momenty, které mohou tento zážitek, který můžeme s velkou nadsázkou tedy nazvat mystický, spustit.
Tak abych asi přešel dalším ukázkám.
Tak já možná něco přeskočím. Aby to
bych
nebylo
asi nedělal, protože jsme naopak hrozně krátký.
Aha, no tak v tom případě. V tom případě báseň číslo 23, kterou jsem vybral a nevím proč. To nevadí, asi se mi líbí. A nyní, když už tohle chápeš, znáš smysl bahna vzpomínání. Je to chléb či světlý jíl, výživný a nic. Nakonec nevíš nic, jenže nevědomost je tvůj chléb, tvá potrava, jako když pravdu o tělech samu o sobě nelze pochopit. A přece nás nikdy nepřestává vyživovat a bolest nepřítomnosti nás obklopuje a víme, jakoby vzpomínkou, že bez této pravdy nemůže být smyslu. Jez tento chléb, ponoř se do bahna. Tak, 27. Předpokládám, že jsem zvolil i proto, že oproti těm předcházejícím knihám, které jsou obsaženy v tom prvním výběru, je v této nové sbírce velice důležitá forma, která kladla občas na mě jakožto na překladatele vyšší nároky, než na jaké jsem zvyklý. Španělština je hrozně zpěvná, mnohem zpěvnější, alespoň v mých očích, než čeština. A ta Robajnova obzvlášť, v případě, kdy se rozhodne pro nějaké tradiční metrum a rozhodne se asonovat, což je ve španělské poezii velká tradice, mnohem větší než v české. Někteří čeští překladatelé to řeší tím, že asonance překládají rýmy. To se mi nezdálo úplně vhodné, tak jsem se pokusil to přeložit také asonancemi. Počítal jsem si na kloubech ruky slabiky a tohle je výsledek. Šli jsme do lesa, kde vysoce strměly stíny. Hora tam nahoře, naprosto netknutá, vážná, pozorovala, jak stoupáme, úplně sami. Jsme prošli mořem vzduchu za čistého rána. Vzadu zůstalo tlumené mravenčení světa. Mezi skvrnami slunce jsem ti vyprávěl o starých verších únosu na nebe vzetí. Stín otevíral chladné lůno, aby nás do něj mohl přivábit. Živé sluneční skvrny mezi borovicemi, ústa pod čistými mraky, extází uchvácená. Lesní vzduchu, vezmi si k sobě naše životy, aby společně s tebou vířili ve výhni světa.
Tak, my jsme tady úplně na konci nakousli to překladatelské řemeslo, které já jsem trošku opomněl. Takže moje poslední otázka před závěrečnými básněmi je docela jednoduchá. Když mluvíš o svých oblíbených básnících, které jsi překládal, jako je Villar nebo Marquez de Souza, nebo jenom ti, které si četl, třeba Cesar Vallejo, tak často zmiňuješ, že jejich jazyk skřípe, zadrhává, jde o drcenou řeč, tak jsou Robajnovy překlady nějakým odpočinkem, když tedy zrovna nemluvíme o asonancích a podobných záležitostech?
No jo, svým způsobem to tak je. A je zvláštní, že to vychází tak, že z francouzštiny většinou překládám autory, kteří skřípou, a ze španělštiny autory, kteří zpívají spíš. No. Přičemž to není tak, že by ve Francii jenom skřípali a ve Španělsku nebo v Jižní Americe jenom zpívali. A není to ani tak, že by jsem ve Francii neměl rád některé básníky, kteří zpívají, a v Jižní Americe neměl rád básníky, kteří skřípají. A teď jsem se do toho zamotal. Ale spíše to tak, že jako čtenář když přistupuji k poezii jako čtenář, tak někdy přijde ta vlna, kdy potřebuju číst něco hrozně polámaného, a pak přijde jiná vlna, kdy potřebuju číst něco čirýho. A Robajna, když přijde ta čirá vlna, tak je jeden z těch autorů, kteří mi vyhovují nejvíc. Třeba společně s Valentem, kterýho už si tady taky zmiňoval, a ke kterému se doufám, taky ještě jednou budu moc vrátit.
Tak to já doufám taky a poprosím o ty poslední ukázky, které uzavírají celou sbírku.
Tak je to číslo 29 a potom 35, ta je poslední. Když už jsem vám přečet začátek, tak přečtu i konec. Ale nebojte, není to spoiler. Ještě je na konci jedna citace, kterou vám nepřečtu. Takže se nechte překvapit. A až kniha vyjde, tak se na ní podívejte. Kroky mizely uprostřed noci. Tam nahoře v prostoru temných melodií kroužily nad zemí a nad našimi kroky hvězdy. Tvá i má tvář se rytmu těch hvězd prostoru noci nabízely. Měsíc tepal na nebeskou čern, otevřel tmu a prosvítil ji. V tom spustil cvrček slepý zpěv, dotkl se hvězd a spojil svůj tep s tlukotem těch nehynoucích hvězd. To ještě nebyla ta poslední. Ta přijde teď. Dívám se na slunce v blízkavých vodách, na prohnuté obrysy podzimních mraků, na pěnu zředěnou v prostorné modři, na moře našeho zrodu i návratu. Sluneční racek prolétá odpolednem, protíná stuhlé nebe, protíná vzduch a pohled letí společně s ním, slepý, pod klenbou nebe, velkým mořem času.
Tak já děkuju Petrovi, že odpovídal na mé všetečné otázky a děkuju vám, že jste poslouchali, ale měla by taky přijít oblíbená disciplína dotazy z publika. Takže jestli někdo má milý, inteligentní dotaz, tak ho může položit. Ale jestli ne, tak už se můžeme bavit u baru.
A jestli má někdo nemilý, hloupý dotaz, tak to není problém. Ty taky umíme. Ano.
Nevím, jestli ten dotaz je milý, já nevím, jestli je hloupý, ale zvlášť ty poslední básně, tady četl a ještě asi u jedný nebo dvou předtím, tak mi tam v hlavě je naskočila asociace na Filipa Topola. A tam jaký to ležel jsem na zemi a tráva se dotýkala lopatek a vítr hladil oko nebe a byla to modlitba. A vlastně ta obraznost nebo jako obrazotvornost nebo způsob zacházení třeba jako představivost písně, člověk představuje přírodu nebo nějaký děl, tak mi tam přišla hodně podobná. No v něčem zpřízněná, já to nechci srovnávat, nechci sugerovat správnou odpověď. Možná to ani není otázka.
Není, ale je to zajímavý, protože by to třeba mohlo vypovídat i o tom, proč jsem si teda k Robajnově našel cestu, protože Filipa Topola jsme na gymnáziu poslouchali od rána do večera. Takže jestli spolu mají něco společného, což nemůžu vyloučit, tak vlastně je úplně logický, že jsem se k němu nějak propracoval, protože Filip Topol byl, jako už je tady Erik, s kterým jsme chodili na gymnázium, tak ten to potvrdí, že neposlouchá nikdy. Tak to pro nás byl asi jako nejdůležitější umělec v té době. Jestli to tam je, jestli to tam cítíte, tak to tam je. To nemáte záč.
Já to potvrduji, že jsem si taky na to vzpomněl.
Pardon. Taky jo.
To je dobrý.
Názor je důležitá věc. Jiné. Toto je otázka skoro do úplně prekladatelů. keď ste prekladali túto knižku, tento názov vznikol na základe porovnania Danteho alebo je to vaša invencia? Dá sa to aj ináč porovnať?
Dá. Ale já jsem teda zvolil cestu existujícího překladu. A konkrétně českého. A to teda ten nový překlad Vladimíra Mikeše. Kdyby se bývalo ukázalo, že v tom jeho překladu by potom ta citace nefungovala v těch jednotlivých básních, kde je citovaná v knížce, tak bych asi zvolil jinou cestu, buď vlastní nějaký překlad, nebo se podíval na něco jiného. Ale obávám se, že Vrchlický by asi použít už dneska nešel, takže tam už by potom zbýval jenom ten překlad mezi nimi. A ten jsem vlastně ani neotevřel, protože se mi hned zdálo, že ten Mikešův vyhovuje i co do počtu slabik třeba.
Asi je to ta jediná správná cesta.
Ona na začátku té knihy je ta citace z Danta, těch asi 8 veršů nebo kolik, uvedena v italštině v originále pouze. Vzhledem k tomu, že španělština má k italštině blízko, tak předpokládám, že autor nepovažoval za nezbytně nutné tam dávat španělský překlad. Já jsem se rozhodl jinak a máme tam tedy celou tu pasáž v překladu Vladimíra Mikeše i s těmi třemi slovy, které jsou v titulu. A potom se opakují, tuším, je dvou básních. No.
Tak děkujeme.
Jestli je to všechno, tak děkujeme.